Safarda namoz o'qish. Bizning dinimiz oson va yengil dindir. Kishi yashab turgan joyidan o'rtacha yurishda kamida 90 chaqirim masofaga borishni niyat qilib yo'lga chiqsa, qishlog'i yoki shahrining oxirgi uylari ko'rinmay qolgan daqiqadan boshlab musofir hisoblanadi. Ana shuncha masofa yiroq joydagi shahar yo qishloqqa yetgach, u yerda 15 kun yo undan ko'p turishni niyat qilsa, unga borish va kelish yo'lida musofir sanaladi. U yerga yetib borgach, muqim bo'ladi. Agar u joyda 15 kun turishni niyat qilmasa, u yerda ham musofir hisoblanadi. Musofir 4 rakatli farz namozlarining 2 rakatini o'qiydi. Biroq shom namozining 3 rakat farzi va 3 rakatlik vitr namozlarini to'liq ado etadi. Agar musofir muqimga iqtido qilsa, 4 rakatlik farzlarni ham to'liq o'qiydi. Muqim kishi musofir kishiga iqtido qilib namoz o'qiyotgan bo'lsa, musofir imom 2 rakatdan so'ng salom bergach, ergashuvchi salom bermay, ichida Allohu akbar deb qiyomga turadi. Qolgan 2 rakatni qiroat qilmay, o'zi o'qib tugatadi.